እዚ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብኢትዮሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ካብ 4-4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10-10 ፍርቓን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዳሓን ድምፂኹም ክቡራ ሰማዕትና ሎሚ ሓሙስ 23 ሕዳር 223 ወይ ከዓ 13 ሕዳር 216 ዓ ም እዩ መደባትና ብዜና ክንጅምር ኢና። ድሕሪ ዜና ምቁራፅ ተፃብኦ ቃዛ ዝምልከት ፀብፃብ ከነስዕብ ኢና። ብድሕሪኡ ሎሚ ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ዝኽበር ዘሎ ዕለት ምስጋና ብዝምልከት እውን ሓደ ምድላው ክህልወና እዩ። ስሩዕ መደብና ከዓ መንእሰያት እዩ ኣብ ሃገራዊ ውድድር ዝተዓወቱ ካብ ትግራይ ተምሃሮ ቃላሚኖ ዝምልከት ክኸውን እዩ። ንኩሉ ምሳና ምሲኹም ምድላዋትና ትከታተሉ ዝዕድመኩም መኒ ኣፈወርቄ። ዜናኻ ነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ተምስኡ ዜና ከስማዓኩም። ኣብ ክልል ኣምሓራ ብሰንኪ ፀጥታዊ ሽግር እቲ ሕብረተሰብ በብከባቢኡ ናይ ምቁፃር ስራሕ ብዘይምስርሑ በዝሒ ብዓሶ ይጥቅዑ ዘለዉ ሕሙማት ምውሳኹ ናይቲ ክልል ኢንስቲትዩት ጥዕና ሕብረተሰብ ኣፍሊጡ። ኣብዝሓለፈ ሰሙን ጥራሕ ብ26 ሚታዩ ከም ዝወሰኸ ዝተዛረቡ ኣብቲ ኢንስቲትዩት ኣተሓባባሪ ኣቶ ዳምጤ ላንከር ምስቲ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ተመሳሳሊ እዋን ክነፃፀር ከሎ ብዕፅፊ ወሲኹሎ ኢሎም። ካብዝሓለፈ ዓመት ወርሒ ሓምለ ኣትሒዙ ክሳብ ሕዚ 455,000 ሕሙ ማት ዓሶ ተመዝጊቦም ኣለዉ። 11 ሰባት ድማ ሂወቶም ስኢኖም ኣለዉ ኢሎም። ዝለዓለ ሕፅረት መድሓኒት ከም ዘሎ ዝገለጹ ኣቶ ዳምጤ ዝርከቡ መድሓኒት ብቕልጡፍ ንምልኣኽ ምዕፃዊ መንገድታት ስለ ዘሎ ጸገም ጸጥታ ዕንቅፋት ፈጢሩሎ ኢሎም። ኣብ ዞባ ምዕራብ ጎጃም ወረዳ ደንበጫን መተማ ሆስፒታልን ዝርከቡ ሰራሕተኛታት ጥዕና ሕፅረት መድሓኒት ከም ዘሎ ኣረጋጊፆም ኣለዉ ይብል ጸብጻብ ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር። ቻድ ልዕሊ 1,000,000 ስደተኛታት ኣቂባ ትርከብ። ኣብ ኣፍሪካ እቲ ዝዓበየን ናወስኸ ዝኸይድ ዘሎን በዝሒ ስደተኛታት እዩ። ኣብ ቀረባ ኣብ ጎረቤት ሱዳን ዝተለዓለ ግጭት ተወሰኽቲ ኣማእቱ ኣሽሓት ናይ ቻድ ዶብ ክሰግሩ ገይርዎም ኣሎ። ሰብኣዊ ድልየት እናዓበየ እንተኸደ እውን ግብረ መልሲ ንምሃብ ግን ጸጋታት እናተጸንቀቑ ጉጅለታት ረድኤት ዘለዎም ኣማራፅታት እውን ይጽንቀቕ እዩ ዘሎ። በዝሒ ሱዳናውያን ስደተኛታት ኣብቲ ዝሓለፈ 6 ኣዋርሕ ብዕፅፊ ወሲኹሎ። ኣብ ሱዳን ኣብ መያዝያ ግጭት ካብ ዝለዓል ኣትሒዙ ናብ ቻድ ዝሃደሙ ሰባት ኣብ ዳርፉር ቅልውላብ ካብ ዝጅምር 2003 ኣቋፅራ ፈረንጂ ክንድቲ ኣብቶም ዝሓለፉ 20 ዓመታት ናብ ቻድ ዝተሰደዱ እዩ በዝሖም። ካብ መያዝያ ኣትሒዙ ልዕሊ 450,000 ስደተኛታትን 80,000 ተመለስትን ንዶብ ቻድ ሰጊሮም ኣለዉ። እዚ በዝሒ ክሳብ መወዳእታ 2023 ኣቋፅራ ፈረንጂ ናብ 600,000 ስደተኛታት ክድይብ ትፅቢት ይግበር። ቻድ እቲ ኣብ ሱዳን ዘጋጠመ ቅልውላው ካብ ዝጅመር ኣትሒዙ እናገደደ ይኸይድ ብዘሎ ቅልውላው ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ተራእዩ ዘይፈልጥ ቀጢን ዘበን ገጢምዎ ኣሎ። ናይ ኬንያ ፕሬዚዳንት ዊልያም ሩቶ መንግስቶም ኣብ ቢሮክራሳዊ ሕልኽላኽ ተቐርቂረን ዝርከባ 35 ኩባንያታት መንግስቲ ናብ ውልቂ ንምዛር ድልው ምዃኑ ሎሚ ሓሙስ ገሊፆም። እዚ ኣካል ኣፍራይነት ንምድንፋዕ ዝተቐየረ ሕጊ እዩ። መንግስቶም ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መንግስታዊ ትካላት ናብ ውልቂ ንምሻጥ ቀሊል ዝገብር ሕጊ ፈሪሙ እዩ። እቲ ዝተመሓየሸ ሕጊ ናይ ውልቂ ትካላት ኣብ ቁጠባት ሃገር ተሳትፎኦም ንምሕያል ዝዓለመ እዩ ኢሎም እቶም ፕሬዚዳንት ኣብ እዋን ምፍራም እቲ ስነ ስርዓት። እተን ንውልቂ ዘፈር ክነቕርበን ዝደለናየን ናይ መጀመርያ 35 ኩባንያታት ፈሊናየን ኣለና ኢሎም ሩቶ ኣብ ናይሮቢ ንዝተኣከቡ ሰበስልጣን ዕዳጋ ስቶክ ኣፍሪካ። ንሶም ወሲኾም መንግስቶም ብዛዕባ ካልኦት ብመንግስቲ ዝውነና 100 ኩባንያታት እውን ኣማራፂታት ይርእዩ ዘሎ ኢሎም። ኣብ ምብራቅ ኣፍሪካ ዝሓየለ ቁጠባ ዝሓዘት ኬንያ ዝደኸመ ካዝና መንግስትን ሰማይ ዝዓረገ ዝቕባበን ሓዊሱ ከበድቲ ብድሆታት ቀጢምዋ ትርከብ። ዓለምለኻ ትካል ገንዘብ ኣይኤምኤፍ ኣብዚ ወርሒ 938,000,000 ዶላር ንኬንያ ንምልቃሕ ተሰማሚዑ ኣሎ። ኬንያ ኣብ ዝቕፅል ዓመት 2,000,000,000 ዩሮ ዝኽፈል ዓለምለኸ ዕዳ ኣለዋ። ባንኪ ዓለም ነታ 53,000,000 ህዝቢ ዘለዎ ሃገር ኣብቶም ዝቕፅሉ 3 ዓመታት 12,000,000,000 ዶላር ከም ዝድግፋ ሶኒ ገሊጹ ኣሎ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናይ ኔዘርላንድ ምርጫ ተዓዋታይ ጌርት ዊለርስ ናይቲ ሃገር ዶናልድ ትራምፕ ብዝብል ዝፍለጥ ጸረ እስላም ፖለቲከኛ እዩ። ዊለርስ ብዙሕ ጊዜ ካብ ጥርንፋት እስላም ናይ መቕተልቲ መጠንቀቕታ ተዋሂብዎ ንሞሮኮውያን ብምፅራፍ ዝተቐጸን ኣብ ሓደ እዋን ናብ ብሪታንያ ከይኣቱ ብመንግስቲ ብሪታንያ ዝተኣገደን እዩ ነይሩ። ሕዚ ኣብ ሆላንድ ኣብ ዝተኻየደ ምርጫ ብዝለዓለ ድምፂ ተዓዊቱ ናይ ጥምረት መንግስቲ ንምምስራት ኢሉ እውን ቀጻላይ ቀዳማይ ሚኒስትር ዘ ኔዘርላንድ ክኸውን ይኽእል እዩ። እቲ ናይ ትማል ውፅኢት ንነባር ፖለቲከኛ ዊለርስ እውን ሃንደበት ዝኾነ ይመስል። ዊለርስ ምስ በሊሕ ሃንደበቱን ወርቃዊ ሕብሪ ክህልዎ ዝተገብረ ጨጉሩን ኣብ ውሽጥን ወፃእን ሃገር ኣዝዩ ፍሉጥ ኣባል ፓርላማ ዘ ኔዘርላንድስ እዩ። ህዝበኛ ፖሊስታቱን ዘይእዙዝ ጨጉሩን ምስ ትራምፕ ክመሳሰል ገይርዎ እዩ። ኣማእቲ መኮነናት ፖሊስ ንንብረት ኣባላት ሓማስን ሰዓብትን ጀርመን ይፍትሽዎ ኣለዉ። መብዛሕትኡ ትፍተሻ ኣብ በርሊን ምዃኑ ተፋሊጡ ኣሎ። 2 ሕዳር መንግስቲ ጀርመን ንሓማስ ዝድግፍ ዝኾነ ይኹን ምንቅስቓስ ዝኽልክል ስሩዕ እገዳ ኣንቢሩ። ድሕሪ ሓማስ 7 ጥቅምቲ ኣብ እስራኤል ዝፈፀሞ መጥቃዕቲ ሳሚዶውን ብዝብል ንፊልስጠማውያን እሱራት ንምድጋፍ ኣብ በርሊን ንዝኽበር በዓል እውን ኣፍሪስዎ ኣሎ። ሚኒስትሪ ውሽጢ ሃገር ጀርመን ናንሲ ፋይደር እቲ እገዳ ጨካን ግፍዒ ሓማስ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ክብሪ ዝህብ ወይ ዝድግፍ ከምዘይንፀወሮ ንጹር መልእኽቲ ዘሕልፍ እዩ ኢለን። ኣገልግሎት ስለያ ውሽጢ ሃገር ጀርመን ኣብቲ ሃገር ኣስታት 450 ኣባላት ሓማስ ከም ዘለዎ ይግምት። ምንቅስቓሶም ድማ ካብ ምድጋፍ ክሳብ ብገንዘብ ምሕጋዝን ምንቅስቓሳት ምትእኽኻብ ገንዘብን ዘጠቓለለ እዩ። ኣብ መወዳእታ ኣማሓዳሪት ክፍለ ግዝኣት ኒውዮርክ ትማሊ ኣብ መሳገሪ ዶብ ኣብ ዝርከብ ድልል ቀስተ ደመና ዘጋጠመ ሓደጋ መኪናን ፊንጀራን ምልክት ግብረ ሽበራ ምዃኑ ዝሕብር የለን ኢለን። እታ ካብ መሬት ኣሜሪካ ናብ ዶብ ኣሜሪካን ካናዳን ብፍጥነት ትበርር ዝነበረት መኪና ናያግራ ፎልስ ኣብ ዝርከብ መፈተሺ ነውጣ ብምግጫው ተፈንጅራ 2 ሰባት ተቓቲሎም ሽዑ ንሽዑ እቲ መሳገሪ ዶብ ተዓፅዩ ብመሰረት ሰበስልጣን። ኣመሓዳሪት ክፍለ ግዝኣት ኒውዮርክ ካቲ ሆኩ መጥቃዕቲ ግብረ ሽበራ ምዃኑ ዝሕብር ነገር የለን ኢለን። ብዛዕባ እቲ ሓደጋ ብዙሕ ንጹር ዘይኮኑ ነገራት ንምርዳእ መርመርቲ ይሰርሑ ኣለዉ። እቲ ዘዋር መኪና ነቲ ድልል ንምውቃዕ ኮነ ኢሉ ገይርዎ እንተኮይኑ ግልጽ ይኮነን ኢለን ሆኩ። ኣብ መዓልቲ ኣስታት 6,000 መካይን ብድልድል ቀስተ ደመና ከም ዝሓልፋ ምምሕዳር ፌደራል ኣውራ ጎደና ኣሜሪካ ይገልጽ። እቲ ድልድል ኣብ 1941 ኣቋፅራ ፈረንጂ ዝተሃነፀ ኮይኑ 439 ሜትሮ ንውሓት ኣለዎ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም።
ኣብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ዘፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ ዕለታዊ ዜና ኹም ክትከታተሉ ፀኒሖም ክቡራት ተመልከትና። ድሕሪ ዜና ናብ ዘለዎ ምድላትና ክንሓልፍ ኢና። ፈለማ ንሪኦም ኣብ ቃዛ ሎሚ ን4 መዓልታት ምቁራፅ ተፃብኦ ክግበርን ብሓማስ ተጅሆ ተታሒዞም ዘለዉ ሓያለ ሰባት ክልቀቑን ብእስራኤል ተኣሲሮም ዘለዉ ፍልስጥማውያን እውን ክፍትሑ ዝተገብረ ስምምዕ ካብ ኣብ መወዳእታ ሰዓቱ ሕቕታ ኣጋጢምዎ ኣሎ። ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን እስራኤል ከም ዝብልዎ እቲ ውዕል ካብቲ ዝተሓስቦን ፈለማ ዝተነግሮን ብሓደ መዓልቲ ደንግዩ ክሳብ ፅባሕ ዓርቢ ኣይክትግበርን ኢሎም ኣለዉ። ዋሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ቃጣር ብወገኖም ሸምገልቲ ነቲ ውዕል ዝጥዕም ኩነታት ንምፍጣር ገና ይሰርሑ ከም ዘለዉ ገሊፆም ኣለዉ። ንፀብጻብ ሊንዳ ግራድስተን ካብ ኢየሩሳሌም ከምኡ ውን ኣሶሽትድ ፕረስ ዘዳለወን ጠሚርና ድሕሪ ዝሓፃር መሰጋገሪ ሒዘልኩም ክምለሰ። እቲ ፅባሕ ዝትግበር ዓብዪ ዲፕሎማስያዊ ዓወት ዝተባህለሉ ስምምዕ ምቁራፅ ዝተፃብኦ ቃዛ ነቶም 2.3 ሚልዮን ዝብዝሖም ንሰሙናት ንደብዳባት እስራኤል ዝተፃወሩ ፍልስጥማውያንን ነቶም ብኩነታት እቶም ብሓማስ ኣብቲ ናይ 7 ጥቅምቲ መጥቃዕቲ ጀሆ ተታሒዞም ዘለዉ ኣባላት ስድሮኦም እንታይ ኮን ይወርዶም ይኸውን ብምባል ብፍርሂ ተዋሒጦም ዘለዉ እስራኤላውያንን ገለ ዕረፍቲ ኣተስፊዎም ኣሎም። በቲ ቃጣርን ግብፅን ንሰሙናት ዝገበርኦ ሽምግልና ሎሚ ክጅመር ተባሂሉ ዝነበረ ንፅባሕ ተሰጋጊሩ ዘሎ ንምቁራፅ ክፀብኦ መብዛሕትኦም ኣንስትን ቆልዑን ዝኾኑ 50 ጀሆ ዝተታሕዙ እስራኤላውያን ክልቀቑ 4 መዓልታት ኩናት ጠጠው ክብልን ገለ 150 ዝኾኑ ፍልስጥማውያን እስራት ክፍትሑን እዮም። ሓማስ ነቶም ዝልቀቑ እስራኤላውያን ንቀይሕ መስቀል ከረክብ እዩ። ቀይሕ መስቀል ከዓ ንወተሃደራት እስራኤል ከረክቦም እዩ። ቀድሞ ምስድሮኦም ምርኻቦም ግን ናብ ዝተገለለ መሳለጥያ ሕክምና ተወሲዶም ምርመራ ክግበረሎም እዩ። ኣብተን ተጻብኦ ምቁራፅ ዝግበረለን ዕለታት በብዕለቱ 12-13 ጅሆ ዝተተሓዙ ሰባት ክልቀቑ እዮም። ሚድያታት እስራኤል ከም ዝሓበርዎ እቶም ዝልቀቑ 30 ቆልዑ፣ 8 ኣዴታትን 12 ካልኦት ኣንስትን እየን። እስራኤል ከም ዝበለቶ ሓማስ 4 ቆልዑ ሒዙሎ፣ ግን ሓማስ ነቶም 7 ጥቅምቲ ዝተጨዊ ተወሰኽቲ 10 ቆልዑ ኣበይ ከም ዘለዉ ገና ከናድዮም ኣለዎም። ካብ ናይ እስራኤል ነቲ ውዕል ሰሉስ ለይቲ ኣብ ዘካይዶ ኣኼባ ይፅዲቕዎ። ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንያሚን ነታንያሁ ኣፀጋሚ ውሳኔ ንምግባር ከም ዝገጠሞም እዮም ተዛሪቦም።
אפשר לפנינו הערב החלטה קשה.
We are facing a difficult decision this evening.
לא משת הצגמו סני נאי מגבר כונתי אגת אימונה זלו, גן כונעו סני איו. מולו מחאורת צטה הדגי פולו אילו מלו נתניהום. ישראל זרזר סלסה מיתי פלסטמאויין אוסורת האוצי אלם. כאבזי אתום אתם פרקום אנסטן תחת עשרת התשעת עמז עוד מי אומן כוחון חלו, בלוט אתם זפתחו חמסה ג'הוז סתחזו ישראלויין כפתחו איום. ሓደ ካብቶም ዝፍትሑ ፍልስጥማውያን ወዲ 18 ዓመት ኣባዩ ኣቦ ማርያ እዩ። ኣቦኡ የሱፍ ንባዕሉ 5 ግዜ ብእስራኤል ዝተኣስረ ወዱ ንምቕባል ተሃንጢ ከም ዘሎ ይገልጽ። ዩባይ ፈለማ ዝተኣስረ ወዲ 14 ዓመት ከሎ እዩ። ብዝወረዶ ጉድኣት ኣእዳዊ ዳርጋ 700ዊ ኣይሰርሕን እዩ፣ ግን ኣብ ቀረባ ስለ ዝሓቕፎ ኣዝየ ተሓጒሰ ኣለኹ ይብል የሱፍ። በቲ ድሕሪ መጥቃዕቲ ሓማስ ዝጀመረ ኩናት ገለ 1200 ሰባት ተቐቲሎም መብዛሕትኦም ሰላማውያን ሰባት ዝኾኑ 240 ከዓ ጅሆ ተታሒዞም። እስራኤል ብዝወሰደቶ ግብረ መልሲ ብብርቱዕ ደብዳባት ነፈርትን መጥቃዕቲ ኣጋር ሰራዊትን ከዓ ብውሕዱ 14,000 ሰባት ኣብ ቃዛ ተቐቲሎም። ካብዚኣቶም ልዕሊ ሲሶ ኣንስትን ቆልዑን እዮም ብመሰረት ሓማስ። ኣብዘን 4 መዓልታት ምቁራፅ ተፃብኦ ነዳዲ ዘይተሓዊሱ ብዙሕ መጠን ዘለዎ ሰብኣዊ ረድኤት ናብ ቃዛ ክኣቲ እዩ። እንተኾነ ድሕሪ ዘን መዓልታት ምቁራፅ ተፃብኦ እስራኤል ኣንጻር ሓማስ ትገብሮ መጥቃዕቲ ከም እትቕፅለሉ እያ ሰበ ስልጣናታት ዝገልፁ ዘለዉ። ብሪጋደር ጀነራል ያኮብ ኣሚድሮር ሓላፊ ቤት ምክሪ ሃገራዊ ፀጥታ ነበሩ እዮም።
Unlike many Israelis, I believe that it is very clear to the decision makers.
ዘይከም ብዙሓት እስራኤላውያን ጠጠው ከምዘይብል ንወሰንቲ ኣካላት ኣዝዩ ንፁር እዩ ኢለ የ ዝኣምን። ዘሎ ስምዒት እስራኤላውያን ጠጦ ከብሉ ኣይክፈቅደሎምን እዩ። ድሕሪ 4-5-6 መዓልታት ምቁራፅ ተፃብኦ ነቲ ኩናት ጠጠውን ተቢሎሞ መወዳእታ ዝመንግስቲ እዩ ዝኸውን ኢሎም ኣለዉ ቶም ጀነራል። ነቶም ስድሮኦም ጅሆ ተታሒዞሞም ዘለዉ እስራኤላውያን ግን ፍትዋቶም ክሳብ ነፃ ዝልቀቑ እቲ ውጥረት ዘይፅወር እዩ ኮይኑዎም ዘሎ። እዚ ጸብጻብ ሊንዳ ግራንዲስተን ካብ ኢዮርስ። እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብቲ ሳልሳይ ምድላውና ክንሓልፍ ከለና በብዓመቱ ኣብ ወርሒ ሕዳር ሳልሰይቲ ሓሙስ ኣሜሪካውያን ዕለት ምስጋና የብዕሉ። እዛ ዕለት ካብ 1621 ዝጀመረት ኮይና ነቲ ፈለማ ደቀባት ኣሜሪካ ምስቶም ካብ ዓዲ እንግሊዝ ዝመፁ ሰፋሮ ብሓባር ዝፀንበሉሉ እዩ። ነዛ ዕለት ኣመልኪታ ኣባልና ዶራ ማክዋራ ዘዳለወ ተመደባሎ ኣብርሃም ተስፋልኡል ተርጉመሎ ገብረ ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ።
እዚ ስፍራ ፕሊሞዝ ማሳቹሴትስ እዩ። ፈለማ እቲ ፅምብል መዓልቲ ምስጋና ታንክስ ጊቪንግ ዝተፈፀመሉ ምዃኑ እዩ። ካብዚ ቁሩብ ርሕቕ ኢሉ ድማ ህያዊ ቤተ መዘክር ይርከብ። እዚ ህልው ቤተ መዘክር ድማ ነቲ ኣብ መዓልቲ ምስጋና ዝተዳለወ ፅምብል ሰኒዱ ንበፃሕቲ የካፍልን ከመይ ከም ዝተኻየደ መላሊሱ ይሕብርን። ዳይረክተር እቲ ቤተ መዘክር ዝኾነ ማልካ ቤንጃሚን ዶርሆማይ ታኪንን ካልእ ኣብዚ መዓልቲ ዝቐርብ እንግሮትን ንምድላው ትሸባሸ ብዙሕ ዝኽሸኒ እዩ ዘለኒ ትብል ማልካ ነቶም በጻሕቲ ክትገልጽ ንከላ። ወምፓኖግ ዝተብሃሉ ዓሌት ደቀባት እቶም ፈለማ ምስቶም እንግሊዛውያን ገዛእቲ ምግቢ ዝተኻፈሉ ምዃኖም ይፍለጡ። ሕዚ እምበኣር ተወካሎ ናይዞም ደቀባት ኣብዚ ምርኢት እንግዶት መዓልቲ ምስጋና ይሳተፉ ኣለዉ። ኣባል ቀቢላ ወምፓኖግ ዝኾነት ማሊሳ ኮስታ ነቲ ምርኢት ትከታተልን ከመይ ከም ዝኸይድ ትዕዘብን።
I want them to think of Wampanoag people as not just in the past or even indigenous people as in the past.
Wampanoag gana lo alet Wampanoag zahalafu zekones gana kam zelo ker in kezakhakhir ndelli nisatom tray zekones kalot alet dekabatun gana hluat mkhanom kenezakhakhirin kinmehrin adlayium
laalwaye tamaramari tarikhin betemezekir ፕሪሞዝ ኾነ ሪቻርድ ፒኪሪንግ እትናይ ፈለማጽን ብልማዓት ምስካና በሐባራዊ ምርድዳእን ዕርክነትን ምፍጻሙ ይዛረብ
Ultimately what happens in Plymouth in the fall of 1621
አ ፕሪሞዝ አብሽን ሽድሽተሚትን እስራን ሐደን ዝተፈጸመ እንግሎትን በዓር ዝለዓለ መርአያ ዲፕሎማሲ እዩ ኢዝበለ ሕዚ አብትከባቢ ናይቶም ሕጹር ወይ ድማ ክሉል መንበሪ ዘለዎም ዓሌት ወምፓኖግ ምስቶም ነጋድያን ጽቡቕ ርክብ ከም ዝነበሮም ይሕብር ነቶም ብጢሜትን ቐዝሕን ተሓስዮም ዝመፁ ሰፋሮ ኣተኣናጊዶም ክነብሩ ሓጊዞሞም ከመይ ከም ዝሓርሱን ምስቲ መሬት ከመይ ከም ዝነብሩን እውን ኣርዮሞም ተመራማሪ ታሪክ እቲ ቤተ መዘክር ዝኾነ ሪቻርድ ፒኪሪን ከዓ ኣብ መንጎ እቶም ሓደስቲ መጻእትን ደቀባትን ስእነት ምትእምማንን ጽልእን ከም ዘይነበረ ይሕብር ከምኡ ዝመስል ትንታነ ጌጋ ምዃኑ እውን ይምግት እቶም ክልተ ወገናት ከመይን ስለምንታይን ብሓደ ንእንግዶት ቀሪቦም ዝብል ዛዕባ ገና ኣይነጸረን ኣባል ቀቢላ ደቀባትን መምህርን ዝኾነት ፓውላ ፔተርስ ከም እትብሎ ፈለማ እቶም መጻእቲ ጥይት ተኩሶም ድሕሪኡ እቶም ደቀባት ነቲ ተኩሲ ክምርምሩ ቀሪቦም
ድሕሪኡ እቶም ደቀባት ኣብ ዝተወሰነ ግዜ ከይዶም ክርዩን ብቐረባ ክዕዘቡን መሪፆም ከምቲ ኣቐዲሙ ዝመሰሎም ኣስጋኢ ዘይምዃኑ እውን ክርድኡ ክኢሎም ንሱ ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ ዝኣከቦ ምህርቲ ይፅምብሉ ከም ዘለዉ ተረዲኦም ድሕሪኡ ድማ ምስኣቶም ሓቢሮም ክበልዑን ከብልዑን ወሲኖም
እቲ ንእንግዶት ቀሪቡ ዝነበረ ዝተለንቀጠ ዕፉንን ባሎንጋን እዩ ኣብ ኒው ኢንግላንድ ህቡብ ዝነበረ መግቢ ዱባ እውን ነይሩ ድሒሩ ከም ዝዝንቶ ተመራመርቲ ታሪክ ኣብተን ናይ ሰለስተ መዓልትታት ፅምብል እንታይ ሽሻይ ከም ዝተቐረበ ንምግማት ይፍትኑ እዮም ዓሌት ወምፓኖግ ስጋ ዑፍ ከም ዝተመገቡ ፓውላ ተኣምን ምናልባት ታኪን ወይ ድማ ዳክ ድያ ካልእ ዑፍ ንምፍላጥ ከም ዘፀግም ግን ትውስኽ ኣብቲ እዋን ኣብቶም ዓሌት ዝውቱር መግቢ ዝነበረ ፍረ ክራምበሪ ምንባር እውን ፓውላ ተኣምን ሪቻርድ ፒከሪንግ ብወገኑ ኣብቲ እንግሎት ዓሳ ከም ዝነበረ እዩ ዝኣምን ዓጋዘን እውን ኣብቲ እንግሎት ከም ዝነበረ ፓውላ ትዛረብ ድሕሪ እቲ እንግሎትን ናይ ሓባር ድግስን ዘይወላውን ሓቂ ግን ኣሎ እቶም ገዛእትን ንጋድያንን ናብ ኣሜሪካ ምስ ኣተዉ ንደቀባት ኣበሳቢሶም ቀቲሎምን ኣጎሳቂሎምን እዮም
They want their land. They want them off that land. And so you see a changing attitude from one of admiration.
እቶም ወጻእተኛታት መሬት ደቀባት ክወስዱ ደልዮም። ስለዚ ኸዓ ካብ መሬቶም ሰጉጎሞም። በብእዋኑ ዝመጹ ምምሕዳራት እቶም መጻእቲ ድማ ኣንጻር ደቀባት ክሰርሑ ጀሚሮም። ድሕሪኡ ኣትሒቶም ክርእዎም ስለዝጀመሩ ብዘይ ሓደ ስኽፍታ መሬቶም ክሕድጉን ከበሳብስዎምን ጀሚሮም። እዩ ዝበለ። ፈለማ ናብ ኣሜሪካ ዝመፁ ስደተኛታት ካብቲ ዝወርዶም ዝነበረ ሃይማኖታዊ ጭቆናን ኣድልዎን ንምህዳም እዩ እግሮም ምስ ኣስፍሑ ግን እቲ ዝነበሮም ኣፈላላይን ዘህደሞም ምኽንያትን ከም ፈለምኡ ኣይቀጸለን ነቶም ደቀባት ከመይ ከም ዝፈደይዎም ፓውላ ፔተርስ ክትገልጽ ንከላ ድማ
ንመሰል ናጽነት እምነቶም ብዙሕ መስዋእቲ እዮም ከፊሎም እንተኾነ ነቶም ዝዓቐብዎም ደቀባት ተመሳሳሊ መሰል ክህቡ ኣይተረእዩን
ከም ብዙሓት ኣሜሪካውያን ፓውላ ፔተርሰን ማሲሳ ኮስታን መዓልቲ ምስጋና ምስ ስድራ ቤተን ተሓቋቂፈን ከሕልፍኦ ይህንጠያ ኣብቲ ጽምብል ግን ብኣቦ ሓጎታተን ንዓባያተን ዝተኸፍለ መስዋእቲ እየን ክዝክራ ትብል ወኪልና ዶራማ ከዋር
ተልዎ ዘለኹም ድምፂ ኣሜሪካ እዩ
ኣብ እዋን ቀጻል ለውጢ ከባቢና ንምፍላጥ ኣብ ዘጸግመሉ እንሪኦ ምስ ክውንነት ምግጣም ኣብ ዝኣብየሉ ጭቡጥ ሓበሬታ ንደሊ ካብተ ሙሉእ ዛንታ ገለ ክፋል ጥራሕ ምስ ንሰምዕ እምነት ንስእን ኣብዋን ቅልውላው ሕልምታትናን ተስፋታትናን ዝሐሸ ፅባሕ ኣብንመነየሉ ኣብ ናፃ ፕረስ ንምርኮስ ድምፂ ኣሜሪካ በበይኖም ዛንታታትን ፍጻመታትን ህዝቢ ዝዛረቦን ንምፍላጡ ዘጸግሞን የቕርብ በበይኖም ኩርናዓት ዓለም ኣራኺብና ብሓቅን ጭቡጥ ሓበሬታን ነተኣሳስሮም ኣብ ድምፂ ኣሜሪካ ምሉእ ምስሊ ኢና ንህብ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና መንእሰያት ክንሓልፍ ኢና። መደብ መንእሰያት ናብ ትግራይ ክወስደና እዩ። ኣብ ሻምናይ ሃገራዊ ውድድር ማእኸላት ሳይንስን ቴክኖሎጂን ኢትዮጵያ ዝተሳተፉ ጉጅለ ተምሃሮ ፍሉይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ቃላሚኖ ተዓወትቲ ኮይኖም ኣለዉ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዝነበረ ውድድር ተዓወትቲ ዝኾኑ እዞም ተምሃሮ ብሰንኪ ኩናት ካብ ትምህርቲ ንዓመታት ርሒቆም ዝፀንሑውን እንደገና ከዓ ሓፂር ግዜ ምድላው ዝነበሮምን ምዃኑን በዚ እውን ኮይኑ ውፅኢቱ ግን ዝለዓለ ምዃኑ ተዛሪቦም ኣለዉ። ምልጌታ ፅበሃ ኣብቲ ውድድር ንዝተሳተፉን ዝተዓወቱን ሓቲቱ ንመደብ መንእሰያት ሒዙልና ኣሎ፣ ንስማዓ እዮም።
ዊልያም መድሃን እዮም። ኣብ ክልል ትግራይ ከተማ መቐለ ኣብ ዝርከብ ፍሉይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ቃላሚኖ ተምሃራይ 11 ክፍሊ እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ብብርኪ ኢትዮጵያ ኣብ ዝነበረ ውድድር ማእኸላት ሳይንስን ቴክኖሎጅን ብሮቦቲክስ ተወዳዲሩ ቀዳማይ ብምውፃእ ተሸላሚ ኮይኑ እዩ።
ሮቦቲክስ ዘርፊና ተወዳዲርና። እዚ ሮቦቲክስ ከም ኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ንብሎ ነገር እሱ ናይ መጀመርያ ስቴፕ እዩ። እዚ ሮቦቲክስ ዝበሃል ኣንሕና ላኣተና ኣሎ እዚ ሮቦቲክስ ፓርት እሱ ኢና ሰሪሕና። እንታይ ዝገብር ንልብል ድማ እዚ ሮቦቲክስ ዝኾነ ትእዛዝ ተዋሞ በዚ ትእሳስ መሰረት ኣብ ቀባቢኡ ዘሎ ነገራት ብምስተዋዕልን ሰንሰር ብምውሳድን እና እሱ ብምዕዛብ ብልተዋሃቦ ኢንስትራክሽን ከይዱ ዝተዋሃቦ ትእዛዝ ምፍጻም እዩ።
እቲ ሽልማት ቀጻሊ ምስ ሮቦቲክስ ተታሒዙ ንምስራሕ ከም ዘተባብዖ እዩ ዊልያም ገሊጹ።
ኩሉ ነገር ከዓ ተደሊኻዮ ናይ ሓቂ ተጌርካዮ ንሽልማት ኮይንካ ዘይኮነ ትሰርሕ ናይ ሓቂ ስለ ዝፈተኻዮ እዩ። ኣነ ሕዚ ክሰርሕ ከለኹ ምስ ሮቦታት ብጣዕሚ ዝፈቱ ኢቨን ፊልም ንኽትርእስ ዓይነት ዝመርፀሉ እኒአ ከምም ዓይነት ኣንሕና ንሰርሖ ሮቦቲክስ ንኣብነት ኣርዲኖ ዝበሃል እዩ። ግን ሮቦቲክስ ክበሃል ከሎስ ካብ መጀመርያ ክስርሕ ከሎ ናይ ሰባት ወይ ድማ ናይ እንስሳት እንቅስቃሴ ብምርኣይ ዝኾነ ካብ ሓፂን ዝተሰርሐ ነገርስ ከምኡ ኢሉ ክኸድ ወይ ቢሄቭ ክገብር ይኽእል ዶ ምስ ከባቢስ ኢንተራክት ይገብር ዶ ሂዩማናይድ ዝበሃል እኒኦ ከም ሰብ ክርኢ ክሰምዕ ክሓስብ ክንቀሳቀስን ምስ ከባቢ ኢንተራክት ብምግባር ዝኾነ ነገር ብምስራሕ መሳርሕታት ክሰርሕን በዚ መሳርሕታት ካልእ ነገር ንክሰርሕን ዝገብር እዩ።
ሳምራዊት ሙሉ ብተመሳሳሊ ኣብቲ ውድድር ካብ ዝተሳተፉ ተምሃሮ ፍሉይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ቃላሚኖ እዮም።
ድሕሪ ናይ ብዙሕ ግዜ ፃዕሪ ኢና ረኪብናዮ እዚ ሽልማት እዚ ሞ ብጣዕሚ መበረታትዑ እዩ። ከምቲ ዝፍለጥ ኣብቲ ዝሓለፉ ሰለስተ ዓመታት እንኳን ከምዚ ዓይነት ፈጠራ ለምስራሕ ይቅርና ካብ ትምህርቲ እውን ዝተሰናከልናሉ ግዜ እዩ ነይሩ ሞ ናብቲ ትምህርቲ ምስ ተመለስና ቀጥታ ናብ ከምዚ ዓይነት ናይ ፈጠራ ስራሕቲ ልምእታይ ብጣዕሚ ይከቢድ ነይሩ። ምክንያቱ ካብ ትምህርቲ ዓለም ወፂኢካ ናብ ትምህርቲ ዓለም ክትምለስ ዝበዕሉ ብጣዕሚ ይከቢድ ነይሩ። ግን ምስቲ ዘሎ ፀገም ጎና ጎኒ እዚ እውን እናሰራሕና ብትምህርትና እውን እናነፀፍና ኢና ኣብዚ በፂሕና ዘለናና ቀጥታ ኣብ ትምህርቲ ብቻ ብቲኦሪ ብቻ ምስራሕና ፕራክቲካል ኣውዚና መፅሓፍ ምስራሕ ኣብይ ዲፈረንስ እኒኦ። ያው ኣነ ዝተሸለም ኩሉ ብና ኢንጂነሪንግ እዚ ማለት ብኤሌክትሮኒክስ የተሸለመ እቶም ምሳይል ዝነበሩ እውን ብሮቦቲክስ ና ኤሌክትሮኒክስ ኢና ከይድና ተወዳዲርና። ወኪልና የልኸድና ድማ ስቲም ሰንተር እዩ። ስቲም ካውዚ ተወኪልና ኢና ከይድና ናብ ኣዲስ ኣበባ ስዒርና ክንመፅእ ክኢልና ዘለና በቲ ሕፅረት ግዜና ሕፅረት ማቴርያል ኣብቲ ኣይምሮ ዩ ዘሎ ኩሉ ኣውፅ ይኹን ክሰሪሓ እቲ ኣብ ሓፂር ግዜ ክሰርሖ ዝኽእልና ብቲ ዘግነኽቦ ማቴርያል ክሰርሖ ዝኽእል እየ ሰሪሐ ከይደ ተወዳዲሮ ዘለኹና ንቐፃሊ ልክሳተፍ ዶ ይኹን ክልኸልስ ልከሸንፍ እየ ክኸድ ዝኽእል ኣዘ ግሩፕ ሽዱሽተ ሰባት ኮይና ኢና ከይድናና ኩሉ ሽልማት ሒዘና ከም ንመፅእ ተስፋ ይገብር ዝቐፃሊ።
ሳምራዊት ንዓይነ ስውራን ዝሕግዝ መነፀር ብተወሳኺ ድማ በትሪ ሰሪሓያ ንውድድር ቀሪባ።
ከምቲ ዝፍለጥ ኣብ ከባቢና ኢሉ እውን ኣብ ዓለምና ብዙሓት ዓይነ ስውር ሰባት እኒዮም ግና ኣብ ከባቢና ክንሪኦም ከለና እስቲክ ብቻ ሒዞም ክንቀሳቀሱ ኢና ንርኢ እስቲ ክውን ክገዝኡ ዓቅም ለየብሎም ሰባት ብሰብ ተደጊፎም እዮም ዝኸዱ ካብዚ ተላዒለ እየ እዚ ነገር እዚ ክሰርሕ ክኢለ ምክንያቱ እዚ ዝሰራሕክዎ ፈጠራ አልትራሶኒክ ሰንሰር ዝበሃል ስለ ዝተገጠመሉ ቅድሚ ናብ ቅድሚቶም ዘሎ ዕንቅፋት ምውፅሖም ድምፂ ብምውፃእ ኣብ ቅድሚቶም ዕንቅፋት ሃምለሉ እዩ ለረዶም እቲ መነፀር ኣብ ላዕሊ ኢሉ ማለት እውን ኣብ ገጾም ኣብ ርእሶም ኣከባቢ ዘሎ ነገር እዩ ድምፂ ኣስሚዑ ለነግሮም እቲ ስቲክል እውን ኣብ መሬት ምናልባት ጉድጓድ ከይህሊ ላብ መኪና ይፅግዕሎ ከይኮኑ ላብ መንደቕ ኣብ ዝፅግዕሉ ግዜ ድምፂ ኣውፅኡ እዩ ቅድሚቶም ዕንቅፋት ሃምለሎ ዝነግሮም እና ዘውዝኒኦ ፈጠራ ድማ ንምስራሕ ብጣዕሚ ቀለልቲ ብዝኾኑ ማተርያላት ተጠቂመ ሰሪሑ እዩ። እዚ ማለት ኣብ ከባቢና ዝርከቡ ኣብ ና ስቲም ሰንተር ላብ ዝርከቡ ማተርያል ተጠቂመ ሰሪሑ እዩ። ቀለልቲ ምዃኖም ዝሕግዝታ እዩ። እዚ ፈጠራ እዚ ንቐፃሊ ዓብዩ ናብ ዕዳጋ ክውዕል ተኮይኑ ብጣዕሚ ቅናሽ ብዝኾነ ዋጋ ይሽወጡሎ ማለት እዩ። እዚ ማለት እዚ መጀመርያ ለልዕሊ ኩልካ ፀገም ይፈትሕሎ። ኩሉ ሰብ ብጣዕሚ ቅናሽ ብዝኾነ ዋጋ ገዚኡ ይጥቀመሎ ማለት እዩ። ኤኣይ ኣብ ዝስርሐሉ ግዜ ብጣዕሚ ቴክኖሎጂ ኣብ ዝተረቀቀሉ ግዜ ብጣዕሚ ብዙሓት ቴክኖሎጂ እኒአ። ግን ኣብ ከባቢና ዓይነት ስውር ሰባት ሒዞም ንሪኦም ስቲክ ብቻ እያ። ምክንያቱ ዓቕሚ የብሎም እዩ ከምኡ ዓይነት ቴክኖሎጂ ኣምፅኦም ኣብዚ ዓዲ ክጥቀሙ ተደለዩ እውን ዓቕሚ የብሎም እዩ። ግን እዚው ዝኒኦ ፕሮጀክት ንቐፃሊ ዓብዩ ተተሰሪሑ ግን ብጣዕሚ ቅናሽ ብዝኾነ ዋጋ ኣክሰስ የግኒ ኣለዎ ማለት
ኣብ ትግራይ ምዝነበረ ኩናት ተታሒዙ ብዙሓት ጉድኣት ኣካል ዝበፅሖም ሰባት ብምህላም ብቐፃሊ ብቐሊሉ እቶም ጉድኣት ኣካል ዝበፅሖም ሰባት ዝጥቀምሎም መሳርሕታት ንምምሃዝ ድሌት ኣለኒ ትብል ሳምራዊት ዊልያም መድሃንየ ድማ ኣብ ዘፈር ስራሕቲ ምርምር ህዋ ብፍላይ ምስ ሮቦቲክስ ተታሒዙ ንምስራሕ ከም ዝምነ እዩ ገሊጹ።
ካብ ቀደመ ካብ ቆላ ጀሚራ ብዛዕባ ሮቦት ነገር ክፈልጥን ክሰርሕን ምህዞታት ለምምሃዝ ብጣዕሚ ዝፈቱ ነይረ። እፅዋይ ክባይ ዲ ንፈልጥ ኢና ብሕማቅ ነገር ከም ዝሓለፈ ግን ካብ ተስፋ ካብ ምቁራፅ ቢያንስ ዝኾነ ነገር ሰሪሕና ንሕልፎ ብልብል ዝተለዓለ እዩ። ኣብ ገዛ ይንባሎ ኣነ ብባዕለይ ዝተፈላለዩ ናይ ሶፍትዌር ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ይመሃር ነይረ ብባዕለይ ካብ መፅሓፋት ይኹን ካብ ቪድዮታት ኢቨን ኣርክተይ ልልፈልጡ ዋላ ብጣዕሚ ውሕዳት ስለዝኾኑ ካብኦም ይመሃር ነይረ። እንግዲህ ኣብ ኢንተርኔት ዘይብሉ ዓዲ ከምዚ ዓይነት ናይ ሶፍትዌር ንምምሃር ብጣዕሚ እዩ ዝኸብድ። ግን ንሱ ከእግተይ ካ ይኽእል ብጣዕሚ ትደልየቶ ኮንካ ዝተምሃርናዮ ኣፕላይ ክንገብር ከለና 50% ኦፍ ኖውለጅ ና ሪተይን ንገብር ሞ ስለ ብጣዕሚ ንጠቅም ኣብ ተጋረሞ ዓልል ተማርካይ ካብ ቲዮሪ ጥራሕ መሓስ
ብሚኒስተር ትምህርቲ ኢትዮጵያ ዘተሰናደ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝተካየደ ውድድር ማእኸላት ሳይንስ ቴክኖሎጂ ኢንጂነሪንግን ሒሳብን ኣብ ፍሉይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ቃላሚኖ ካብ ዝርከብ ማእኸል ዝተወከሉ ተምሃሮ ቀዳማይ ብምውፃእ ተዓወቲ ኮይኖም እዮም። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃ መቐለ።
ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርብ ዝተፈላለዩ መደባት ኣብ ቀዳመ ሰናብቲ ድማ ኣብ ሓደ እዋናዊት ዛዕባ ዘተኩር ፍሉይ ምድላዋት ይቐርብ። ቀጥታዊ ፈንውና ምስ ዝሓልፈኩም ኣብ ዝጥዕመኩም ግዜ ኣብ መርበብ ሓበሬታን ማሕበራዊ ገጻትናን ተመሊስኩም ክትከታተልዎ ከምትኽእሉ ነዘኻኽር። ብዘይካዚ ኣብ መደባትና ዘለኩም ርእቶ ንኽትልእኹልና ንዕድም ኣለና። ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቋንቋ ትግርኛ።
በዝምበኣር ናይ ሎሚ ሓሙስ ሓፈሻዊ ምድላዋትና ንፍፅም ኣለና። መደባትና ተምሊጥኩም ናብ ትግርኛ ዳትካም ወይ ከዓ ትግርኛ ፌስቡክ ከምኡውን ኣብ ዩትዩብ ኣትኹም ተመሊስኩም ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም። ናይ ዝሓለፉ መደባትና እውን ቪድዮታት ኣለዉ ንዓኣቶምውን ተመሊስኩም ክትሪእዎም ከምትኽእሉ ኮነ ዘኻኽረኩም ንፈቱ። እምበኣር ፅባሕ ዓርቢ እዩ። መደብ ቄሕ ፅልሚ ክህልወና እዩ። ክትፅበዩና ንላበወኩም ኣብዝፈነወ ናይ ሎሚ ማለት እዩ ብዝተፈላለየ ኣበርክቶ ሓቢርናኩም ዝፀናሕና ምቅንባር ድምፅን ፈነወን ንጉሱ ታምሬ ምስሊ ምውሃድን ምቅንባርን ከዓ ግርማ ደገፋን ሌተራ ኣመንተን ከምኡውን ምውሃድን ምስንዳኣን ማሕበራዊ ገጻትና ሎሚ ኣብርሃም ተስፋ ልዑሉ ይሰሪሕዎ ኣሰናዳኢ ከዓ ኣብርሃም ተስፋ ልዑሉ ነይሩ። ምስኻትኩም ዘምሰኩ ድማ ምኒ ኣፈወርቄ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ፅባሕ ሳብ ንረኽበኩም ሰላም ለይቲ ሓንሕደሩ።